Сенаторот на партијата Family First, Боб Дей, поднесе оставка од парламентот и вети дека ќе ги врати сите долгови од како неговата градежна компанија отиде во ликвидација. SBS News водеше истрага за тоа како неговата компанија Home Australia Group остави повеќе десетици клиенти на цедило со недовршени куќи. Сенаторот Дей, кој е клучен сојузник на владината коалиција, вели дека тој е уништен и може да го изгуби и собствениот дом поради колапсот. Татко на две деца, Стив Бейкер, подпишал договор со Huxley Homes, подружница на Home Australia Group во Нов Јужен Велс во 2014 година, за она што требаше да земе 9 месеци за да се изгради. Но местото е се уште градилиште, а неговото семејство не е во можност да живее во градбата, која е без струја, вода и други инсталации. Покрај потребата семејството да влезе во својот дом, господинот Бейка ги разгледува своите опции.
We're just looking at our options, what can we do? We're sitting here with a builder who's telling us that they can't build our home. So we're just looking at what options we have available to us. All we really want to do is get into our home.
Но тој не е сам. Со месеци SBS News истражуваше слични приказни кои вклучуваат Huxley Homes и 4 други градежни компании низ целава земја во собственост на јужноавстралискиот сенатор на партијата Family First, Боб Дей. Елизабет Скутери стави депозит од 26.000 долари на незиниот дом и 2 години подоцна тој се уште не е изграден. Та вели почна да плаче поради што домот бил незиниот сон. Госпоѓата Скутери вели семејството нема пари да го изгради домот, ниту пак да ги плати работниците и дека не знае што ќе се случи.
I just started bawling my eyes out because that's my family dream. We're heartbroken. We have no money to build this house. We have no money to pay our trades. We're not even paying rent. We don't even know what's going to happen.
Сенаторот Дей ги извести вработените дека со голема тага неговата родител компанија Home Australia поминала во ликвидација. Во изјава тој вели има намера да исплати секој еден долг во целост без разлика колку долго ќе трае. Тој додава дека многу му е жал за болката, стресот и страдањето што тој знае дека ова ќе предизвика. За повеќето корисници ова најверојатно ќе дојде како олеснување поради што несолвентноста е поттикнувач за тие да бидат покриени со гаранција преку осигурување. Но трговците и други подизведувачи ќе треба да се усогласат со другите кредитори. Независниот сенатор Ник Зенофон вели дека падот нагласува итна потреба за промени во законодавството за безбедност на плаќањето. Тој вели дека состојбите во однос на безбедноста на плаќањата се нејасни и нема заштита за разните занаетчи кои ја вложили својата работна снага за која тие платиле, воедно го платиле и употребениот материјал.
Our security of payments laws for subcontractors in this country is a complete mess. It's an ad hoc approach. It is inconsistent state by state. And it doesn't give protection to those subcontractors, the concreters, the carpenters, the tilers, the plumbers, the electricians, who have actually put their own labour, the labour of their employees that they've paid for, and putting in their own materials into these projects.
Боб Дей беше најсилниот независен сојузник на владината коалиција и ги поддржува двата нацрт закони поврзани со Унијата, кои беа користени за активирање на изборите поради двојно распаѓање. Поранешниот преминистер Тони Абет беше меѓу оние кои дадоа почит, велики дека сенаторот Дей го избра чесниот пат и дека тој не се обиде да ја избегне одговорноста или да обвини некој друг. Но Боб Дей се чини дека се обиде да препише дел од вината на компанија базирана во Филипините, која што тој тврди дека беше подготвена да купи голем удел во компанијата Home Australia, но парите очигледно никогаш не пристигна и беше основано врз лажна документација. После 40 години во бизнисот кој што тој го почнал, сенаторот Дей вели изгледа тој ќе го изгуби неговиот семеен дом. Во меѓувреме, јужноавстралиската партија Family First ќе номинира замена за слободното место. За SBS прилогот го подготви Дейвид Шараз.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.